Tak dobré ráno, já vás vítám v Elementu na tomhletom prvním únorovém setkání. Jsem rád, že jste přišli na tohleto setkání a jak vidíte za mnou, tak děti mají svůj program a tam už po mé pravici, vaší levici Dáša mává, tak všechny děti můžete utíkat tam tím směrem. Budete mít skvělý program venku v předsálí, takže já myslím, že to bude moc fajn. A my tady dneska začneme naši novou sérii, která se jmenuje Sext. Je to taková zkratka od sex education, sexuální vzdělávání a tak podobně. A někteří z vás jste se na to těšili jako na úplně nejvíc ze všech možných sérií. Někteří z vás toho jste měli trochu strach, o čem to tak asi může být. Můžete hádat třikrát, o čem může být série o sexu, ale každopádně vím, že někteří z vás viděli dneska tu dekoraci, kterou tady máme, taková hezká dekorace. Můžete hádat asi, která strana postele je pro pána a která pro dámu. A já bych typoval, že ta pro pána bude ta, která má na nočním stolku v rámečku fotku toho bouráka. To bude určitě pánská strana. Každopádně, kteří viděli tu dekoraci a ptali se mě úplně vážně. Hele, to bude dneska jako s ukázkama. Takže žádný strach, nepůjdeme až tak daleko. Budeme mluvit o sexu. Ta série Sext má podtitul Co tak asi církev může říct o sexu? A myslím, že pro některé z vás to je úplně jasný. Co asi církev může říct o sexu? Že je proti, ne? Co jiného může říct církev o sexu, než je proti? Tak já doufám, že vás během tohle měsíce vyvedu z omylu, protože církev rozhodně není proti sexu. Konec konců pojďte se na to, kolik křesťaní mají děti. Že jo? Takže rozhodně to není tak, že by církev byla proti sexu. Naopak uvidíte, doufám, během tohle měsíce, že křesťané velmi si váží toho, že Bůh stvořil, Bůh vymyslel sex. Bůh je ten, který vymyslel sex. To není jako tak, že jako to nějak objevil. Bůh ten, který vynalezl celý sex, a možná dneska tady si já říkám, já Boha nevěřím, jsem tady omylem, zajímá mě téma sexu. Chápu to, možná se k tomu dostaneme v průběhu toho měsíce. Nebudeme mluvit tady o sexuálních technikách, což pro některé z vás je trošku zklamání, ale budeme mluvit o tom, že Bůh stvořil sex, že je to jeho nápad. A představte si, jestliže Bůh nás stvořil, pokud připustíš, že možná něco jako Bůh je, pokud Bůh nás stvořil a chtěl vymyslet způsob, jak se budeme rozmnožovat, on to mohl udělat jinak, že jo? My jsme se třeba mohli množit dělením, jako nějaká žížala nebo něco. To by nebyla žádná legrace, ale Bůh stvořil sex, protože chtěl dát lidem potěšení a já doufám, že během toho měsíce uvidíte, že je to naprostý nesmysl. A naopak, že když se pojáte na to z hlediska Bible, to, co říká Bible o sexu, a uvidíte v průběhu těch příštích týdnů, že Bible o sexu mluví víc, než si možná myslíte, že mluví, a vám právě nějaké historky, tak zjistíte, že Bůh dává sexu mnohem větší vážnost, než mu dáváme někdy my. Dává sexu mnohem větší důraz a dopad a vážnost, než mu dáváme někdy my. A zároveň ale chci podotknout, že celý tenhle ten měsíc se budeme pohybovat na mládeži přístupné půdě. Říkám to schválně, kdyby někdo prostě měl obavy, nemůžu tady vzít svýho jako teenagera, to myslí jenom na sektu. Ještě i v církvi budeme se na sektu, to bude úplný konec. Budeme se pohybovat na mládeži přístupné půdě. A říkám to schválně proto, že když jsme před lety začínali Element, tak jsme udělali náš první Family Fest, který bude příští měsíc v březnu, takový měsíc o rodině. Udělali jsme celé takové pásmo přednášek v neděli o rodině, ale udělali jsme i různé semináře během týdne nebo v sobotu na různé témata a udělali jsme seminář o sexu tenkrát. A to byl legendární seminář, který některým, kteří tam byli, někteří jsou tady stále, utkvěl v paměti a proto mají obavy vždycky, když říkám, že budu mluvit o sexu. Takže ono totiž na tom semináři, ten seminář původně měl být určený pro manželské páry, ale nějakým nedopatřením tam přišlo hodně svobodných a někteří jsou tady pořád ještě svobodní a se celou tu dobu červenali. A my jsme pozvali takový skvělý pár, manželský pár, který vypráví strašně rád o sexu a mělo to být seminář zkušen pro manžela. A teď oni přišli a oni se na to pódiu, kde jsme to měli, roztahli takové dva velké banery, 1,5x1,5 metru za sebe a na tom jednom baneru byl detail penisu a na druhém detail vagíny. Tak jak to znáte z těch lékařských knih, jo? Nebyla to jako fotka nebo tak. Jo? Bylo to tam jako obří velikosti, a to proto, že oni během toho ukazovali, co jak funguje. A já si pamatuju, když to vydali, všichni jsme říkali, co s tím máme dělat. A A teď si pamatuju, že tam přišel jeden manželský pár z takového nějakého poněkud konzervativního prostředí a teď uviděl ty velké banery a úplně se vyděsil. A pamatuju si, že za mnou přišla ta manželka a říká mi, prosím vás, bude to dneska sprostý? A já jsem říkal, ne, nebojte se, nebude to sprostý, ale bude to hodně otevřené, ale určitě to nebude sprostý. A on říká, tak dobře. Tak si sedli teďkom tak jako dozadu, aby mohli utéct, kdyby se něco dělo. A ten seminář začal, já jsem pozval ty naše hosty a první začala mluvit ta manželka a ona přišla na to pódium za mikrofon a říkala, tak já bych, vítám vás všechny, jak jste tady dneska, já bych ráda začala tím, že bych chtěla popsat, co žena cítí při orgazmu. V té chvíli ta žena, o které jsem mluvil z toho manželského páru, vyskočila na nohy a utíkala ven. Já jsem to pozoroval. A ten její manžel váhavě šel za ní, ale chtěl to slyšet. Tak ještě ve dveřích natahoval hlavu, aby slyšel, co říká náš host, ale ona už odtáhla. Takže nebojte se, tohle nám tady dneska ani celý tenhle měsíc nehrozí. Uf. To jsme si oddychli, nebojte se, nebude to až takové, jako to bylo tenkrát. Každopádně mluvit o sexu není vůbec jednoduchý a abych vám ilustroval, že to není jednoduché, tak vás chci poprosit, abyste mi pomohli a abyste udělali jednu věc a abyste se otočili ke svému sousedovi. Pokud tvůj soused je tvoje dítě, tak prosím, otoč se k někomu jinému a abyste mu řekli, dneska by se s tebou chtěl sdílet o svých sexuálních přáních. No, prosím. Tak někteří si říkáte, ještě jsem si sednul vedle manžela nebo manželky, to zvládnu. Dobře, tak se otočte na druhou stranu a řekně tomu, někteří jste rádi, že jste si sedli sami, jako nikdo z vás není. Je to těžký, že jo? Je to těžký tohle. Když vlastně se podíval na toho souseda, řekl si, s tebou nikdy se nebudu sdílet o žádných svých sexuálních přání. Proč to tak je? Zamyslel si někdy, proč je to tak těžké? Jenom chci říct, že je to skutečně těžké. Já mám o tom mluvit 4 týdny a to nedokážu říct v jedné větě. Jo? Takže vidíte, měli byste mít pro mě pochopení a trpělivo se mnou. Ale proč to tak je? Proč to tak je, že je to tak pro nás těžké vyslovit někomu cizímu tuhletu větu? Je to proto, a to je hned první lekce, kterou se můžeme dneska naučit, že sex nejde oddělit od intimity. Že skutečné sdílení, skutečně otevřené sdílení o sexu je možné pouze v prostředí, kde je důvěra a kde je společná intimita, kde se společně známe. Jak dneska uvidíte, má to svůj původ, má to svůj základ a je to velmi důležitá lekce. Ale skutečné sdílení je možné skutečně pouze tam, kde jsme schopni se sdílet otevřeně jedni s druhým. Kde jsme schopni mít vztah, který je založený na důvěře. Kde jsme schopni mít vztah, který je založený na přátelství. Je skutečně možné i pouze tam, ale když sedíte vedle někoho cizího, nebo vedle někoho, koho znáte, ale rozhodně se s ním nechcete sdílet, třeba vedle bratra nebo sestry, nebo vedle kamaráda, si říkáte, ovšem, ale o tomhle se s tebou bavit prostě nebudu. Proč je to tak? Protože je to tak, že my jsme schopni o sexu si dělat legraci. Znáte všechny různý vtipy o sexu, mohli bychom tady vykládat spoustu vtipů. Jsme schopni si z toho dělat legraci z různých věcí, které se týkají sexuality. Jsme schopni pohrdat sexem, anebo naopak ho zbožňovat, ale tak málo jsme schopni se o něm bavit věcně a normálně, bez nějakých přehnaných emocí na jednu nebo druhou stranu. Proč to tak vůbec je? Je to proto, že skutečně sex, opravdový sex, a vyplývá z opravdové intimity. Je něco, co je součást intimity. Ve skutečnosti sex je vyjádřením intimity mezi dvěmi lidmi a ne naopak. Ne, že intimita je vyjádřením sexu. Sex je vyjádřením intimity. A ve skutečnosti to, co hledáme doopravdy, je intimita, ne sex. Já vím, že někteří chlapci říkají, jo, ty vůbec nevíš, o čem mluvíš. Já myslím, že já hledám jenom ten sex. A věř mi, že skutečně to, co doopravdy hledáme, je intimita víc než sex. Je to pouze proto, že jsme dokázali oddělit sex od intimity, to znamená tu tělesnou stránku od té duševní stránky, co způsobuje to, že dneska vnímáme sex technicky. Se zaměřujeme na techniku, zaměřujeme se na to, jak vydržet, jak najít správnou polohu a všechny ty různé věci technického rázu, ale zapomínáme na to, že tohle ve své podstatě je podružná věc k opravdové intimitě a že můžeš být expert na všechny možné technické stránky, ale pokud ti bude chybět opravdová intimita, opravdové spojení se tvým manželem nebo tvou manželkou, tak to půjde velmi, velmi těžce. Díky tomu, že jsme oddělili tyhle dvě stránky, tak jsme dokonce byli schopni mnozí z nás založit vztah pouze na sexu. Že jsme řekli, budeme pouze spolu spát a to bude náš vztah. Budeme mít vztah založený na sexu bez intimity. Ale na základě toho, že jsme oddělili tyhle dvě stránky, které k sobě velmi úzce patří, tak dneska můžeme vidět, že ty vztahy moc toho nevydrží. Že ty vztahy jsou takové jako krátké navíc. Myslíme si, podleháme tomu podezření, že opravdový ten skvělý sex, takový ten sex, jak jeden křesťanský autor napsal, že takový ten sex, nikdy bych nevěřil, že můžeme dělat tohle a stejně jít do nebe sex. Tak takovýhle sex je možný pouze na začátku nějakého vztahu, když to ještě mezi těma dvěma lidma jiskří, když je to prostě čerstvý a nový. Ale po chvílce to upadá, přijde tam nuda, znáte všechny, určitě v časopise, všechny ty různý články na tohle téma, najednou prostě už nevíte, co dál, tak hledáte někoho nového, abyste mohli zažít znovu to jiskření. A my jsme přijali tenhle ten názor, který ale není opodstatněn, jak uvidíte za chviličku, ale má svůj původ v naší kultuře. Má svůj původ v kultuře, ve které žijeme, protože každý z nás se kouká na televizi, čte časopisy, chodí do kina, čte různé knížky, čte různé romány. A ve všech těchto věcech, které tvoří náš myšlenkový světonázor v dnešní době, nebo ve většině z nich, ne úplně ve všech, ale ve většině z nich, je jistý pohled na sexualitu, který právě říká, že skvělý sex je pouze možný tehdy, když ten vztah je v počátku, když to mezi těma lidma jiskří a ale mezi dlouhodobýma manželama to zní tak trochu jako divně. Sválně. Zkuste teď na chvíličku zamyslet. Kdy je to naposledy, co jste viděli nějaký film, kde byla sexuální scéna mezi manželi? Zkuste na tím teď na chvíličku zamyslet. Dám vám vteřinku. Zkuste se zamyslet nad tím, kdy se naposledy viděli nějaký film, s vášnivou, ne se scénou, kde si dělají legraci s manželou. To je jako fakt divný, jako jo, že manžel mají spousty. Ale kde je scéna, kde manželé spolu mají úžasný sex. Možná jeden z posledních filmů, který si vybavíte, byl Rocky 1, to bylo z roku 79, nebo tak nějak. Protože upřímně, to zní skoro až uchylně. Kdo by chtěl vidět manžel, jak se spolu milujou? Přece všechny filmy, všechny prostě ty romány, všechna ta romantika je založená spíše na přitahování nesezdaných lidí. Sválně si běžte domů, podívejte se na všechny svoje DVDčka romantických filmů, takových těch filmů, které slabší povahy mezi námi pláčou vždycky. A pojďte se na tom, co je jádro příběhu a zjistíte, že jádro příběhu ve většině případů, kromě pár výjimek, jádro příběhu romantických filmů ve většině případů je nevěra. A všechno, co se točí kolem nevěry. Tihle dva byli manželé, ale ona nebyla spokojená, protože on byl takový, oni začal zahýbat a ona si našla někoho, kdo ji opravdu rozuměla, milovala, proto spolu začali mít vztah a byla to romantika, dělali to tajně a všechno je to vlastně o tom. Je to všechno o tom, že ten vztah, ten opravdový, to opravdové sexuální štěstí je v tom zakázaném ovoci, v tom, že ti dva lidé prostě spolu mají sex, i když vlastně by neměli, protože každý patří někomu jinému, nebo jsou případně svobodní. Ale zkuste se zamyslet, kolik z nás vidí filmy, kde jsou nějaké sexuální scény mezi manželi. To je skoro rarita, pokud na nějaký takový film naleznete nebo natrefíte, je to skoro rarita, protože pro mnohé z nás toho nám dává tenhle ten pocit, který přijímáme z téhle kultury, že vlastně a manželský sex po nějaké době, možná v počátku to funguje, ale po nějaké době musí být přece strašná nuda. A někdo na to řekne amen. A já doufám, že během toho měsíce se dozvíte, tady nesmím nic zvolit, tady ta dekorace je taková, že během toho měsíce se doslechnete, že to tak není. Ve skutečnosti, když zapomenete teď na celou Bibli a na celé křesťanství a na všechno, co říká Bůh na téma sexu, vezmete si čiré, pouhé statistiky, průzkumy mezi lidmi, tak zjistíte, že obrázek, statistický obrázek mezi lidmi nám dává úplně jiný obraz o stavu sexuality, než si doopravdy myslíme tím, jak jsme krmení kulturou naší doby, všemi těmi filmy, všemi těmi romány, všemi těmi pořady, všemi těmi diskuzemi, všemi těmi článkami. Tak zjistíte, že ve skutečnosti ty statistiky ukazují trochu jiný obrázek. A já vám několik těch statistik přečtu, abyste mohli vidět, co mám na mysli. Americký průzkum, zaznamenaný v Journal of Family Issues, který zahrnul 1800 manželských párů, dokazuje, že pravděpodobnost rozvodu je dvakrát vyšší u párů, které spolu žili před svatbou, než u těch, které spolu nežili. Jinými slovy, lidé, kteří spolu žili před svatbou sexuálně, tak jejich pravděpodobnost, že se rozvedou, když se pak jednoho dne vezmou, je dvakrát větší než u těch párů, které spolu nežijí před svatbou. A navíc tenhle ten průzkum zjistil, že soužití před svatbou později po svatbě snížilo hodnotu následné interakce a zvýšilo hodnotu vztahového nesouladu, což není tak jako technicky, ale v reálu to znamená, že si méně rozuměli jak v komunikaci, tak v posteli. Protože skutečná intimita později se tvoří čistotou před svatbou. Ale když žijete s někým před svatbou, právě že se s tím člověkem rozvedete, když se vezmete, je velká. Někteří lidé si říkají, hele, my to vymyslíme jinak, my se vůbec nebudeme brát, protože dneska se rozvádí každé druhé manželství. Ale jiné statistiky ukazují, že tohle není zrovna cesta z problému, protože ještě o polovinu více lidí se rozchází ve vztazích na hromádce, než je manžel. Znamená, jestli se rozvádí 50% manželství, tak se rozpadá 75% vztahů, které jsou založené na hromádce, kdy spolu žijí bez uzavření manželské smlouvy. Možná si říkáš, no a já budu mezi těmi 25%. Možná ano, možná se ti to podaří, ale možná také ne. A možná si říkáš, jo, tohle je o Američanech, Američané jsou takový prudérní, tak pojďme spát o nějakých jiných národech, než jsou Američané. Plusko mezi 3884 Kanaďankami prokázal, že u žen žijících s někým na hromádce před svatbou bude pravděpodobnost rozvodu o 50% vyšší než u těch, které se svými partnery nežili. Stejný číslo, které jsem říkal teď. U první skupiny, u těch, které spolu žili před svatbou, je pravděpodobnost rozvodu v prvních 15 letech manželství 35%, u druhé 19%. To takhle Evropa. Ve Švédsku dělali průzkum nedávno mezi 4300 Švédkami ve věku 20 až 24 let. Někteří jste přesně v téhle věkové skupině. A ten prokázal, že u žen, které s partnerem žili před svatbou, je pravděpodobnost rozvodu o 80% vyšší než u žen, které nežili s partnerem před svatbou. A možná si říkáte, no to jsi musel vymyslet ty statistiky. Jo? Protože někdy si myslí, že jo, Bible je prudérní a říká, nedělejte to, nedělejte tamto. Ale tohle jsou statistiky, které nemají nic společného s křesťany a nic společného s Bohem a nic společného s Biblí. Jsou to statistiky mezi normálníma lidmi, jako jsme my. A tyhle ty statistiky ukazují, že zkrátka to nefunguje tak, jak bychom si představili, že by to fungovat měli. A proč je ten rozvod tak zhoubný? Protože někteří už dneska považují rozvod za obyčejnou věc. Ale průzkumy ukazují, že rozvody zanechávají za sebou lidi, kteří se cítí opuštění, odmítnutí, ovlivňují zdraví. Když se rozvedeš, rozvod ovlivňuje tvoje zdraví do míry jedné vykouřené krabičky cigaret denně. Možná si říkáš, já jsem nekuřák, jsem zdravý. Pokud se rozvedeš, tak tvé zdraví v konečném důsledku trpí stejně, jako by si denně vykouřil krabičku cigaret. Což je dost vážný fyzický problém. Možná ne hned, ale v průběhu času. Zkracuje tvůj život o několik let, vede k chudobě a replikaci dalších rozbitých vztahů, které vydrží ještě méně. To jsou, musím říkat, to si o to. Máš něco pozitivního o sexu, přijde to další týdny. Ale ještě mi, počkejte, ještě pár statistik. Průzkum mezi 1235 reprezentativním vzorkem žen ve věku 20 až 37 let ukazuje, já teď něco o nevěře, že v dané ženy, které se svým partnerem žili před svatbou, budou mít sex s někým jiným než se svým manželem, to znamená, budou nevěrné svému manželovi, 3,3krát častěji než ženy, které se svým partnerem před svatbou nežili. Když nebudeš nikým spát před svatbou, tak možná stejně budeš nevěrný. Ale když budeš někým žít před svatbou, tak pravděpodobně, že budeš nevěrný po svatbě svému manželovi, je 3,3krát větší, než pokud si před svatbou s tím partnerem nežil. Kromě toho, ta pravděpodobnost, jak moc si náchylný k nevěře, se zvyšovala uměrně tomu, kdy páry začaly praktikovat před svatbou sex. Znamená, čím dříve před svatbou začaly, tím větší náchylnost nevěře pak měli po svatbě. Mada Fronta dnes, abychom šli do české kotliny, v pondělí 7.6.2010, což minulý rok, napsala, ať se vstipu zdá, že manželství je nejhorším žalářem, opak je pravda. Manželé jsou podle průzkumu nejspokojenější lidé. To je dobrá zpráva pro všechny, kteří jste manželé a pro všechny, kteří se jednoho dne manželi stanete. V roce 2007 Mada Fronta zadala průzkum, podle kterého je s manželským sexem v Česku spokojeno 75% párů. Což je docela hodně. A zároveň manželství považují za důležitější hodnoty než dobrý sex, také vzájemný respekt, pochopení dětí, péči o vztah, protože skutečně sex se nedá oddělit od intimity a vztahu. Pokud ho oddělíme, tak možná máš pocit, že máš skvělý sex, ale v konečném důsledku jsi vlastně nešťastný, prázdný člověk. A teď poslední statistika, končíme se statistikama dneska. V roce 2009 Mada Fronta dnes vydala článek o britském výzkumu, který počítal, s kolika lidma se doopravdy vyspíte, pokud máte za celý život průměrných 8 partnerů, protože podle jiného průzkumu vyšlo najevo, že většina Britů má průměrně za život 8 sexuálních partnerů. Takže vědci vzali tohleto číslo a počítali z tézy, kdyby každý člověk v Británii měl 8 sexuálních partnerů, jak to vychází z těch statistik, s kolika lidma doopravdy se vyspíte, protože pokud mluvíme o nemocech nebo o genetickém kódu, který je zachován na sliznici pohlavních orgánů po sexu, tak ten genetický kód se předává, zůstává prostě v tom množství těch sexuálností, které jste měli. Takže oni spočítali, s kolika lidma doopravdy byste měli sex, kdybyste měli 8 partnerů za celý život. A spočítali, že pokud byste měli sex s 8 partnery za celý život a vaši partneři by měli sex s 8 partnery za celý život a tak dále, ve skutečnosti jste měli sex s 2,8 milionů lidí. Cože? Jsem vůbec nevěděl, že jsem takhle výkonný. Tak teď už to víte. Ale to znamená, že jestliže mezi tohletou skupinou 2,8 milionů lidí jsou lidé, kteří mají pohlavní nemoci nebo prostě nějaký genetický kód, tak to se prostě přenáší k vám. Je to něco, co ovlivňuje vaše zdraví. A kromě toho celá ta sexuální stránka není pouze samozřejmě fyzická, ale také duševní. Zkuste si představit takovou situaci, kdy máte třeba těch 8 partnerů za celý život. A nemůžete se upřímně moc naladit na toho manželského jednoho, kterého máte, pokud jste předtím měli 8. Zkuste si představit takhle. Zkuste si představit, že máte 8 partnerů a je to stejné, jako byste si na svoji ruku dali 8 náramkových hodinek. Jo? A z principu náramkové hodinky nikdy nejdou úplně stejnou rychlostí. Jo? Některé se spožďují více, některé se spožďují méně, některé se naopak nadcházejí. Ty hodinky v delším časovém úseku skoro vždycky se rozejdou, nezůstanou stejný čas. Takže zkuste si představit, že máte 8 hodinek na své ruce a postupně jste je tam přidali, jak jste prostě měli s někým sexuální vztah. A dneska jste v někým manželství. Říkáte, budu si věrný, ale tady vám týká 8 hodinek. Vždycky, když se vás někdo zeptá, kolik je hodin, se podíváte na celou tu ruku a máte tam těch 8 hodinek. Který čas je vlastně přesný? Vy nejste schopni vědět, který čas je přesný, protože každé hodinky budou ukazovat trošku jiný čas, budou ukazovat trošku jinou rychlost a po nějaké době, po nějakých letech, ne hned, během dne, týdne, měsíce, ale po nějakých letech, najednou zjistíte, že nejste schopni určit přesný čas. Ale přesně tohle se v naší duši děje, když pak jsme s někým v manželském vztahu. Někým prostě jsme v manželství a najednou my nejsme schopni najít ten správný čas. Protože všechny naše myšlenky, všechny naše vzpomínky se nám obracejí a znovu vtiskávají do naší mysli a my nejsme schopni určit správný čas. A v seriálu Přátelé, viděli jste někdo přátelé, běželo to hodně let v televizi, někteří z vás. V seriálu Přátelé, v kulturním seriálu Přátelé, je taková scéna jednou, kdy Monika se ptá přítele, se kterým začala spát, jestli to nebude vadit, že jsou přátelé a začali spolu spát. A ten její přítel říká, ona se ptá, můžeme zůstat přátelé a přitom spolu spát? A ona to odpovídá, jasně, bude to prostě něco, co spolu děláme. Třeba jako bychom hráli racquetball. Racquetball to je hra podobná squashy, proto to dnešní téma jmenuje sex a squash. To bylo jenom proto z vás, kteří jste si lámali hlavu, co znamená sex a squash, jestli to je proto, že budeme přirovnávat, co sex a squash mají společného, nebo co ne. Takže to je ten důvod. A ve zkratce, tohle je přesně pohled dneska lidí na sexualitu. Sex je něco, co spolu děláme. Je aktivita, je to rekreační aktivita, je to sport. Jdeme si zaběhat, jdeme do posilovny zaposilovat a jdeme spolu mít sex. Je to prostě na stejné rovně. Není to nic víc, než co spolu děláme. Je to degradace sexu na výkon, ale ve své podstatě my jsme tím sex degradovali od místa, který sex má, protože sex není výkon, sex má mnohem větší důležitost ve tvém životě a mnohem větší dopad. A v průběhu toho měsíce uslyšíte, že skutečně má obrovský význam pro náš život a že není nic krásnějšího, než když manželé mají spolu skvělý sex. Je to skvělá věc, která váš den rozjaří, můžete se cítit špatně, vaše vám může dupat po hlavě, můžete se cítit blbě, můžete mít finanční potíže, pak přijete domů a máte skvělý sex se svojí manželkou a cítíte se jako v nebi. A dokonce uslyšíte během toho měsíce, že ten pocit jako v nebi je opodstatněný, protože má svůj původ v nebi. Ale k tomu se dostaneme až během nějakého toho příštího týdne. Nedegradujme sex na pouhou posilovnu, na to, že pouhou máme nějaký výkon. Ve světle těch statistik, které jsem vám dneska četl na začátek, se zdá, že ne to, že máme málo informací, takové to sexuální tmářství je původem našich potíží v manželství, ale ztráta nevinnosti je ten problém. A já vám přečtu tuhletu větu, kterou jste napsala, protože v manželské posteli trpíme nedostatkem nevinnosti mnohem více než nedostatkem informací. V manželské posteli trpíme nedostatkem nevinnosti mnohem více než nedostatkem informací. Informace, když ti chybí, můžeš si je vždycky doplnit. Ale pokud ti chybí nevinnost, tak už ji nikdy nemůžeš doplnit zpátky. A mnoho manželských párů trpí nedostatkem nevinnosti, ne nedostatkem informací ve svých životech. A dneska se podíváme na závěr té přednášky do Bible na důvod, proč tomu tak je. A ukážeme si, proč to spojení, které jsme na začátku tady zkoušeli, tím experimentem, že jste měli říct někomu sousedovi, že budete sdílet do svých sexuálních přání, proč je to tak těžké. Protože skutečně z toho biblického pohledu sex se hláskuje slovem poznání. Podívejme se úplně na začátek, kdy bylo do Genesis 4. kapitoly 1. a 2. verš, tam je napsáno, že poznal člověk, myslím tím Adam, svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekl a získala se muža tím Hospodina, dále porodila jeho bratra Abela. Tady je napsáno v tomhletom verši tímhletím slovem poznal muž ženu. To je ekvivalent, trošku možná řekněme poeticky řečený ekvivalent toho, že muž se ženou se milovali a ona otěhotněla a měla dítě. Ale to slovo poznání se pak v Biblii opakuje na mnoha jiných místech, je strašně důležité. Je to důležité, že tam v tomhletom verši není napsáno pouze měli spolu sex. Protože opravdový sex, ten opravdu skvělý sex, vyplývá ze slova poznání. Oni se spolu poznali, oni měli předpoklady ke skvělému sexu, protože měli intimitu, měli vztah, důvěřovali si, komunikovali spolu a právě to způsobilo, že spolu měli skvělý sex. Takže slovo poznání je to, jak Bůh hláskuje skvělý sex. Oni se znali. A možná si řekneš, no ale já svoji přítelky nebo já svého přítele taky znám. My si ukážeme v některých těch dalších týdnech, že skutečně poznání, jako znalost něčího těla je něco jiného než znalost něčí duše. Znát někoho uvnitř a znát jeho duši je možné v bezpečném prostředí, které ti dva lidé spolu vytvoří. Bezpečné prostředí, kde se můžou spolehnout, že tomu druhému budou věrní. To prostě nejde oddělit. A někdy, víte, někdy já jsem pracuju s lidma už 20 let, přišel jsem milion různých příběhů a někdy lidem mladí říkají, no já to nevydržím až do manželství se sexem. A já to jen, to většinou říkají kluci, někdy i holky, ale většinou kluci, ale na to já jim většinou říkám, hele, když to nevydržíš před svatbou, co uděláš po svatbě, když tvoje manželka bude třeba v šesti nedělí, nebo když bude třeba nemocná, nebo když bude mít své dny. Co budeš dělat? Nebo když ty pojedeš na služební cestu, která bude trvat měsíc někam do ciziny a budeš bez ní sám. Když to nevydržíš teď, co budeš dělat pak? A víš, na těch lidí se duše, já to vydržím pak to bude všechno úplně super. Ale pak to nebude lehčí. Pak to nebude rozhodně lehčí, pak to bude těžší než teď. A tohoto bezpečné prostředí poznání, tím nemluvíme o poznání pouze fyzickém poznání, ale o poznání vzájemném, poznání něčí duše, poznání toho, jaký ten člověk je uvnitř. A to je úplně jiná kategorie, než pouze znát svoje sexuální přání. Když to podíváme na jedno místo v Genesis, a v druhé kapitole tam je napsáno, jak Bůh stvořil Evu, a Bible říká, že Bůh chtěl stvořit pro Adama partnerku, která by byla rovná, kterou by si rozuměl a popisuje ten příběh znovu tak poeticky a teď jedno je, jak tomu věříš, že si věříš úplně přesně, že literárně Bůh vytáhnul žebru a stvořil z toho ženu nebo ne. Ale každopádně Bůh stvořil ženu a přivedl ji k muži, k Adamovi a teď se podíváme na to, co Adam řekl. Adam tenkrát řekl, to je konečně ona. On vyhlížel někoho, kdo mu bude prostě rovný, bude jeho partner. On říká, to je konečně ona, kost mých kostí, tělo z mého těla. Bude se nazvat manželkou nebo divzata z manžela. To proto, a teď to je důležitý věc, to proto muž opouští otce i matku, aby přijel ke své manželce a stali se jedním tělem. Oba dva, muž i jeho žena, byli nazí a nestyděli se. To proto muž opouští svého otce i matku a přijel ke své ženě. A tady tyhle ty slova, opustit a přilnout, já jsem to několikrát tady říkal, a v tom původním významu je něco jako přilepit. To slovo přilnout je stejné slovo, které se v té hebrejštině používá ke slovu přilepit. A je to stejné, jako byste vzali dva papíry a můžete to zkusit doma. Můžete si vzít papír a čtverku, nějaký papír a druhou a čtverku a ten jeden natřít lepidlem po celé ploše a přilepit na to ten druhý a nechat to stvrdnout, nechat to zasnout. Tak z toho papíru z celepeného stane takový tvrdší papír, takový karton skoro. A ten papír zůstává prostě spojený a dokonce do té míry, že to vypadá, jako by se z toho papíru stál jeden papír a to je přesně význam sexuální smlouvy, že najednou Adama Bůh stvořil Evu, takže z jednoho udělal dva, ale při sexuálním spojení se znovu z toho stává jeden. A je to prostě spojení, jako byste přilepili dva papíry, jenomže problém, můžete to zkusit, když budete doma dělat ten papír, budete si ho lepit. Když chcete ten papír roztrhnout znovu od sebe pryč. Když budete mít dva takovéhle slepené papíry, které se stanou jedním papírem, a po nějaké době, kdy ten papír už je slepený, už je zaschlý, to lepidlo už je tvrdé, se rozhodnete ten papír roztrhnout, tak aniž byste chtěli, vždycky poškodíte oba dva papíry. Vždycky tam zůstane na tom papíru, na jednom či druhém, část toho druhého. Nikdy to nedokážete rozdělit tak chirurgicky přesně, jako to byly ty dva papíry samostatné předtím, než jste je přilepili. A tady v tomhletom příběhu vidíme, že muž opouští své rodiče a opouští je z jednoho prostého důvodu, protože maminky někdy rády kontrolují svoje synáčky, opouští své rodiče a přilne ke své ženě, přilepí se ke své ženě, přilepí se, stane se s ní jedno tělo. A tím vytvoří spojení, tím vytvoří jednotu, kterou nemůžete jen tak lehce zničit. Ve skutečnosti, i když se o to snažíme, i když se rozvádíme, i když ničíme tu jednotu, už nikdy dokážeme úplně být stejně sami, jako jsme byli předtím, než jsme slepili ty dva papíry. A to, co slepuje ty dva papíry, je sex. Je to mnohem vážnější, mnohem důležitější a mnohem nádhernější věc, než se na první pohled zdá naší kultuře. A pak je tady ještě jedna věta v tomhletom verši, které jsme četli. Oba dva, muž i jeho žena, byli nazí a nestyděli se. Nahota provází stud. A není to proto, že je to kvůli nějakým konvencím, ale protože se cítíme odhalení. To je, od toho je to nahota. Ale tihle dva lidé byli nazí před sebou a nestyděli se, protože před něma nebylo nic, za co by se stydět měli. mezi nimi byla naprostá důvěra, naprostá intimita, naprostá důvěryhodnost. Byly to čistá těla, čisté srdce, čisté myšlenky a proto se nemuseli před sebou stydět. Kdy je to naposledy, kdy se ty takhle cítil, že můžeš být nahý před svým manželem, před svojí manželkou, protože není nic, vůbec nic, ani zevnějšku, ani zevnitřku, ani nic, o čem by někdo mohl něco zjistit, za co by se ty měl vůbec kdy stydět. Předtím, než zaspíváme poslední píseň a než Dita řekne nějaké informace na závěr, tak já bych se chtěl modlit na konec toho prvního dílu série Sext a chtěl bych se modlit za nás, za všechny, aby jsme mohli zhlédnout od kultury, ve které žijeme, která říká, prostě sex je pouze činnost, je to pouze zábava, je to sport, aby jsme pozvedli oči a aby nám Bůh ukázal, a možná si věřící, možná si nevěřící, ale aby nám Bůh všem ukázal, že sex je ve své podstatě mnohem důležitější věc, než pouze nějaká sportovní činnost. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že jsme mohli začít tuhletu sérii o sexu a je to série, které někteří z nás jsou možná červená, někteří neví, co na to říct. Každopádně já ti děkuju za to, že můžeme o ní mluvit a že Bible o ní mluví hodně a že se můžeme o ní hodně naučit proto, aby naše vztahy a naše manželství vytrvala dlouho a byla úspěšná a skvělá. A já se modlím za to, aby během tohle týdne, který je před námi, nám všem, ať už jsme věřící nebo nevěřící, si mohou ukázat, jak je sex důležitý, že je mnohem vážnější, mnohem skvělejší a mnohem důležitější než prostě pouhá aktivita, než pouhý sport, než pouhá posilovna. Amen.